Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih pada bab al-muraqabah dan kita sudah masuk pada hadis yang pertama, karena kemarin sebagaimana metode Imam Nawawi selalu dalam bab-babnya memulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan sudah kita bahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang kemudian berikutnya Imam Nawawi menyatakan wa ammal ahadith, adapun hadis-hadis. Maka mulailah dengan kalimat ini beliau masuk pada hadis-hadis. Dan sudah kita bahas hadis yang pertama, hadis yang panjang, yang dikenal hadis Jibril, ketika Jibril AS diperintah oleh Allah SWT untuk menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, sudah kita bacakan hadisnya. Kita kali ini akan menerangkan sedikit saja secara ringkas, karena hadis ini panjang, tentang apa yang disebutkan di dalam hadis ini atau apa yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, Nabi SAW menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah ila akhirih. Pertama dijawab oleh Nabi dengan kalimat yang namanya Islam adalah engkau mempersaksikan la ilaha illallah, yang bermakna tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya keislaman dimulai dengan ikrar bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dua kalimat syahadat inilah yang menjadikan seseorang yang tadinya kafir jadi Muslim. Ikrar inilah yang menjadikan atau yang membedakan seseorang yang tadinya dia orang-orang yang bukan Islam, tapi dengan kalimat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Maka orang tadi masuk Islam. Tentunya yang namanya ikrar tidak hanya ikrar di lisan, tetapi harus konsekuen dan sungguh-sungguh dari hatinya. Dan kalau seorang itu bersaksi dengan sungguh-sungguh dari hatinya, pasti akan terlihat pula dalam amal perbuatannya. Artinya kalau seseorang mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka mesti dia akan beribadah hanya kepada Allah dan tidak akan beribadah pada selain Allah. Itu konsekuensi dari kalimat tauhid, dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka dia pasti akan berkata dalam hatinya dengan keyakinan bahwa memang tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Maka pada amalannya pun dia tidak akan berbuat kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memiliki konsekuensi. Konsekuensinya kalau dia berikrar dengan syahadat yang kedua, wahai Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul utusan Allah, maka tentunya orang tadi akan mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah SAW. akan berupaya untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi pada dirinya. Karena dia tahu itu adalah Rasulullah. Karena dia yakin bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Maka akan mentaati perintah-perintahnya. Akan meninggalkan apa yang dilarangnya. Akan lebih mengutamakan ucapan beliau alaihissalatu wassalam di atas ucapan yang lainnya. Akan berupaya untuk terus menjalani sunnah-sunnah nabinya alaihissalatu wassalam. Itu konsekuensi syahadat yang kedua. Maka barakallahu fikum, kalau digabung syahadat yang pertama dengan syahadat yang kedua, maka konsekuensinya adalah dia tidak beribadah kecuali kepada Allah dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi, konsekuensi dari dua kalimat syahadat adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama dari rukun Islam. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kata Nabi, dan engkau mendirikan salat. Mendirikan salat tentunya dengan rukun-rukunnya. Salat yang diwajibkan adalah 5 waktu. Dari salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, dan salat duhur. Dan ditentukan oleh Nabi Rasulullah SAW bagaimana cara salat tersebut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi sengaja pernah salat di atas mimbar. Mungkin kita akan salah membayangkan kalau tidak tahu mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi tidak seperti mimbar yang kita kenal. Podium yang tinggi, maka kalau sholat di atasnya tinggi sekali, bukan begitu. Tapi mimbar Rasulullah SAW 3 tingkatan, seperti tangga 3 tingkatan. Beliau duduk di tingkat yang ketiga. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW naik ke atas tingkatan tadi dan kemudian mengerjakan sholat agar terlihat oleh para sahabatnya, oleh kaum muslimin. Setelah itu beliau berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hendaklah mendirikan salat sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua. Rukun Islam yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan sedekah yang wajib. Dan tidak semua orang terkena kewajiban zakat. Yang terkena kewajiban zakat adalah orang yang kaya. Siapa orang yang kaya? Orang yang cukup, orang yang hartanya sudah terkena zakat adalah orang yang memiliki harta lebih dari 1 nisab. Jadi ada batasan nisab 90 sekian gram emas atau yang senilai dengan itu, maka itu dikatakan sudah di atas nisab. Yang di bawah itu tidak terkena zakat, tidak terkena kewajiban zakat. Yang di atas itu terkena kewajiban zakat. Nanti akan dibahas dengan rinci di dalam acara fikih oleh Ustaz Helmi insyaallah hafizahullahu taala. Maka mereka harus mengeluarkan zakat kalau sudah hartanya lebih dari nisab. 2.5%. Ini zakat harta. Masih ada bentuk zakat-zakat lainnya dan ada nisab-nisabnya pada masing-masingnya. Yang keempat, Nabi menjawab atau Nabi meneruskan kalimatnya, wa tasuma ramadhana, dan hendaklah engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Termasuk rukun Islam setelah zakat adalah berpuasa. Dan berpuasa yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah puasa di bulan Ramadhan, 1 bulan penuh. Bagi mereka yang mungkin ada uzur karena safar atau karena sakit, Allah katakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah dengan hari-hari lain. Yani dibayar hutang puasanya di hari lain di luar Ramadan. Harus 1 bulan penuh. Demikian pula bagi para wanita yang mengalami haid datang bulan, yang tentunya tidak bisa puasa dan tidak boleh, bahkan tidak boleh puasa Dia juga harus menggantinya fi ayyamin ukhar. Dia harus menggantinya di hari-hari lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini yang dikatakan puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kalimatnya wa tahujjal baita in istata'at ilaihi sabila. Wa tahujjal bait, engkau haji ke Baitullahil Haram kalau engkau mampu untuk berjalan ke sana. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti rukun Islam yang kelima adalah haji. Tidak main-main masalah haji. Haji bukan hanya untuk menyandang gelar Pak Haji atau Bu Haji. Haji adalah rukun dari rukun-rukun Islam yang harus dikerjakan dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim atau muslimah yang mampu. Mampu berjalan ke sana dalam artian punya biayanya, dalam artian punya kesehatannya, dalam keadaan dia fit bisa berangkat tidak sakit, dalam keadaan dia kalau perempuan punya mahram yang bisa menemaninya. Sebab kalau tidak punya mahram tidak boleh seorang wanita safar dalam keadaan tidak ditemani mahramnya. Maka barakallahu fikum, kalimat istita'ah berkait dengan itu semua. Anta hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji atau berangkat haji kalau engkau mampu berjalan ke sana. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu, ma'fuun anhu. Siapa yang tidak mampu maka dia dimaafkan sampai dia mampu. Tetapi kalau dia mampu tetapi tidak berangkat, maka inilah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia meninggalkan satu rukun dari rukun Islam padahal dia mampu. Barakallahu fiikum, ini lima rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril yang waktu itu datang dalam bentuk manusia dalam keadaan para sahabat tidak mengenalinya. Orang tadi atau Jibril tadi menjawab, sadaqta, engkau benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa Jibril AS bertanya kepada Rasulullah AS dalam keadaan bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu. Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan karena tidak tahu, tapi ingin mengajari para sahabat yang ada di situ. Dan ini bukan sandiwara. Jangan berkata, oh berarti boleh ya sandiwara, pura-pura begini, pura-pura begitu untuk kasih pelajaran. Tidak. Ini bukan sandiwara. Beliau Jibril alaihi salatu wassalam benar-benar bertanya. Tetapi memang pertanyaan itu ada dua. Ada pertanyaan untuk dirinya, ada pertanyaan untuk orang lain. Artinya ada pertanyaan untuk dirinya, aku tidak tahu sehingga nanya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Ketika dijawab, alhamdulillah, Rabbi zidni ilman. Aku mendapatkan ilmu. Tetapi kadang ada seorang bertanya bukan karena tidak tahu. Dia tahu. Tetapi dia melihat teman-temannya banyak yang tidak mengerti. Dia melihat kaum muslimin juga banyak yang tidak mengerti. Maka dia bertanya kepadanya agar dijawab dan terdengar oleh kaum muslimin atau oleh teman-temannya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Dijawab untuk orang lain. Dan ini menunjukkan bolehnya bertanya untuk orang lain. Artinya bertanya untuk dirinya sudah jelas bolehnya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri, para ulama, kalau engkau tidak tahu. Dan boleh pula bertanya untuk orang lain seperti hadis Jibril ini. Barakallahu fikum. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kalau gitu terangkan kepadaku apa itu iman. Tadi rukun Islam, sekarang tentang rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril, apa itu iman? Kata beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah. Beriman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman maknanya percaya. Engkau percaya tentang Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan af'alnya yang semuanya diterangkan dalam Quran atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Rabbul Alamin, penguasa alam semesta yang benar-benar paling berhak untuk diibadahi, yang memiliki sifat maha tinggi, maha mulia, maha mendengar, maha melihat, wa karimur rahman, maha memberi, maha penyayang, dan seterusnya dan seterusnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, dan engkau percaya tentang adanya malaikat-malaikat yang benar-benar makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bukan karena Allah butuh kepadanya, tetapi Allah taala ala kulli syai'in qadir wa yaf'alu ma yasha. Allah atas segala sesuatu maha kuasa dan maha bisa, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka malaikat adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, diperintah dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita beriman tentang adanya malaikat ini dengan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kiraman katibin. Apa kiraman katibin? Yang kiram, yang mulia, dan penulis-penulis. Ada pula dikatakan dalam Al-Quran juga tentang malaikat-malaikat ini, bahwa mereka wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah. Berbeda dengan manusia, kalau diperintah ada yang taat, ada yang tidak taat. Tetapi malaikat yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Demikian pula barakallahu fikum sifat-sifat lainnya yang ada dalam Al-Quran. Dan yang paling mulia dari para malaikat ini adalah Jibril alaihissalam. Berarti kejadian ini, hadis ini menunjukkan sebaik-baik rasul dari kalangan malaikat bertemu dengan sebaik-baik rasul dari kalangan manusia. Rasul yang paling afdal dari malaikat adalah Jibril. Sedangkan rasul yang paling afdal dari jenis manusia adalah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka dari malaikat yang terbaik dan nabi yang terbaik bertemu, dan kemudian disuruh oleh Allah malaikat tadi Jibril untuk bertanya dengan beberapa pertanyaan tadi untuk mengajarkan manusia. Dari mana kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengajarkan? Dari akhir hadis ini, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang bertanya pada Umar, tahukah engkau, wahai Umar, siapa dia? Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dijawab oleh Nabi, hadza Jibril yu'allimukum atau atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dikatakan Jibril datang untuk mengajarkan kalian, padahal sepintas kita lihat yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan Jibril mengajarkan pada kalian agama kalian? Karena metode pengajaran bisa dengan dua cara. Bisa menerangkan apa yang memang ingin diajarkan, bisa pula menanyakan pada orang lain sesuatu yang dia sebenarnya sudah tahu untuk mengajarkan pada orang lain, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Maka Jibril bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk mengajarkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa rukun Islam, apa itu iman, dan apa ihsan, dan kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan ucapan Rasulullah SAW tentang rukun iman, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ini beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, seperti kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. maka kita harus beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar ada dan diturunkan Allah kepada nabi-nabi tersebut. Dalam keadaan itu adalah kalamullah, benar-benar ucapan Allah yang Allah turunkan pada nabi-nabinya. Hanya saja, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum nabi terakhir, adalah untuk kaumnya secara khasah, secara khusus, sedangkan Al-Quran untuk manusia secara umum. Sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihissalam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ala ahadin minal anbiya'i qabli." Aku diistimewakan dengan lima perkara yang dikhususkan hanya untukku dan tidak untuk nabi-nabi sebelumku. Di antara perkara-perkara yang lima ini, salah satunya adalah bahwa bu'itsa nabi atau bu'itsa nabiyyu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Adapun para nabi diutus pada kaumnya masing-masing, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan keistimewaan ini, kitab-kitab tadi kita imani bahwa benar-benar kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut. Tetapi hukum-hukumnya mansukh, terbatalkan dengan adanya kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Selain itu, juga apa yang terjadi pada kitab-kitab tersebut, perubahan-perubahan karena tangan-tangan manusia. Ditambah, dikurangi, diganti, atau dengan terjemah, diterjemahkan lagi, akhirnya ada perubahan-perubahan. Ada pada Al-Quran, Allah SWT yang menjaminnya, dan Allah SWT yang mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami yang akan menjaganya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah yang dulu juga Allah yang nurunkan? Kenapa enggak dijaga? Allah SWT menjaga pada waktunya, karena memang itu untuk kaumnya khasah, bukan untuk seluruh manusia. Adapun Quran, untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Maka Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran dengan kalimat, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami akan menjaganya, kata Allah SWT. Wa rusulihi. Kemudian Nabi bersabda selanjutnya, dan juga beriman dengan rasul-rasulnya. Minhum man qasasnahu alaik, wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, kata Allah, dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan. Berarti nabi atau nabi-nabi yang kita ketahui di dalam Al-Quran, 25 nabi, itu bukan hanya itu saja, masih ada nabi-nabi lain yang tidak dikisahkan. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada beberapa rasul-rasul yang kami tidak ceritakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman dengan semua rasul-rasul tadi benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Kita beriman. Hampir-hampir, kata Allah, ukhfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan. Tetapi Allah yang rahmat, arhamur rahimin, memberitahu bahwa hari kiamat akan datang. Jangan kalian merasa akan hidup selama-lamanya di muka bumi, dan jangan mengira bahwa bumi akan begini terus selama-lamanya. Akan datang hari kehancuran, akan datang hari kiamat. Bu'istu ana wasa' kahatain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini bersebelahan. Diutusnya Rasulullah sallam itu sebelum hari kiamat, maka dikatakan tanda-tanda terbesar akan datangnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu diutus Rasulullah SAW, maka hari kiamat di belakangnya. Kahatain seperti dua jari ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari akhir juga terkandung di dalamnya dikumpulkannya orang-orang manusia dari awal sampai akhirnya di padang mahsyar. Hari akhir juga terkandung dalamnya hari perhitungan. Hari akhir juga terkandung di dalamnya hari dibalasnya orang baik dengan kebaikan, orang jelek dengan kejelekan. Hari akhir berarti beriman pula dengan semua kejadian-kejadian di dalamnya, dan beriman dengan jannah wan nar, surga dan neraka, dan semua yang dikisahkan tentang hari kiamat. Ini tu'mina, engkau beriman dengan hari akhir. Ada kehidupan lain selain kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Yang keenam, Nabi menyatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ditegaskan dengan kalimat baik dan buruknya, karena beberapa orang mengatakan bahwa ini sudah takdir ketika perkara itu baik. Tapi ketika buruk, masa Allah menakdirkan keburukan? Ikhwani ibn a'azakumullah, Allah menakdirkan kebaikan dan menakdirkan keburukan. Tetapi ketika menakdirkan kebaikan, bahwa Allah SWT menunjukkan arhamur rahimin. Dan ketika menakdirkan kejelekan-kejelekan, karena hikmah dibalik itu yang juga baik. Sehingga Allah SWT kamul hakimin, maha memiliki hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ketika menakdirkan kejelekan tadi, tepat sesuai dengan keadilan. Maka kita beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi di muka bumi ini dengan takdir Allah, dengan qada wal qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Kita lanjutkan insyaAllah yang berikutnya, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.